Хәерле көн, мөхтәрәм кардәшләр! Игътибарыгызга Парканатлар тапшыруының әниләр көненә башланган чыгарылышын тәкъдим итәбез. Ул турдан-туры эфирдә яңгырый. Интегә керү өчен студиядә 528-25-32 һәм 528-25-21 телефоннар эшли. Тапшыруны мин Разин Нуринов барам. Хәерле сәгатьтә булсын! Кардәшләр, безнең бүгенге тапшыруыбыз әниләргә башлана. Сез әниләр көне 24 ноябрьдә үк билгеләп үтелде бит инде дип әйтерсез. Әйе, безнең илебездә әниләр бәйрәме ноябрьнең соңгы якшәмбесендә билгеләп үтелә. Бу көнне әниләрне зурладык, аларны хөрмәтләп, төрле чаралар үткәрдек. Мәрхүмә булганнарын сагынып искә алдык. Әмма әниләр бәйрәме уңаеннан республикабызда яңа башлангычлар да туа. Бу шимбәдә, ягъни 7 декабр көнне татар әниләренең беренче форумы булачак. Бүген без шушы бәйрәм турында сөйләшү өчен студиябезгә Сөембикә журналының баш мөхәррире урынбасары, Татарстанның атказанган мәгълүмәт һәм масса күләм коммуникацияләр хезмәткәре, журналистларның Бәллүр каләм конкурсы лауреаты Гөлнур Мөдәрис кызы Сафиуллинаны һәм яуаплы сәркәтип Динара Равил кызы Әхмәтованы чакырды. Хәерле көн!
Исәндермесез, хәйле көннәр булсын.
Сүзебезнең башы әниләр турында, әмма бүген инвалидлар көне булуында күздә тотып, башта мөмкинлеге чикле булган әниләргә игътибар турындагы язмалар турында сөйләшүдән башлыйк әле.
Алайса, без менә безнең соңгы елда бара мин язмышны җиңдем дигән рубрика журналда шуңардан башлыйк әле. Ул рубриканың исеме үк әйтеп тора инде аның нәрсә турында икәнен. Ниндидер сынаулар ансы инде язмыштан бирелгән тәкъдирләр, ләкин менә кешене аның ничек кичүе, уланнан шушы сынаулар аны сындырамы, ләкин киресенчә ныгытамы, ансы мәгаен кешенең үзеннән торадыр. Без бу язмаларны журналистлар һәр кайсыбыз бу рубриканы әзерләгәндә күпләр катнашты инде ел дәвамында. Бик яратып әзерлибез, ничектер алар бөтенләй башкача аерылып торалар. Чөнки кеше аларны укый да алардан ниндидер сабак ала, гыйбрәт ала, укыйсың да Менә бит янәшәбездә нинди кешеләр яши әле, ә мин нәрсәгә зарланам икән дип уйлыйсың. Менә әниләр темасы дигәннән дәвам итеп, шушы язмаларның берсенә тукталасым килә, күптән түгел чыккан «Тәкъдирне үзгәртеп булмый, әмма» дигән, аны Әлфия Шәхиева әзерләде. Вадим Захаров, җырчы Вадим Захаров группасында җырлаучы Альбина Абрамованы мәгаен күпләр беләдердер, аны күрмәгәнен дә беләләрдер. Кичкенәдән күрмәгән табиплар гаебе белән шулай килеп чыккан аның язмышы. Ләкин менә бу язманы укыгачтан күңелеңдә Альбинаны жәлләү андый бер нәрсә дә калмый, бернинди дә андый тыгы тумый. Сыкканасың гына, киресенчә, менә шушы сынауларны аның кичеп баруына һәм аның иң зур тормыштагы иң зур шатлыгы ул әни булуы. Менә шушы хәлендә дә ул әни булган, бала минем тормышымның маягы ди ул. Мин аның өчен яшим ди. Умен андый кешеләр менә шушы сынауларны башкаларга үрнәк итеп кичә алган кешеләр. Алар безнең тирә-юныбездә бик күп. Менә шуларның берсен мин үзем яздым, Гүзәл Галләмова дигән язучыны хәзер күпләр белә инде. Ул Лаеш районында яши, Мәңгиске авылында. Һәм аның китабын укучылар мәгаен Гүзәлнең язмышын белми дә торганнардыр. Үзенең исемен ишетсәләр дә, Гүзәлнең начар ишетүен, бик начар ишетүен дә белми торганнардыр. Ул үзе мәдәният хезмәткәре булган клубта эшләгән. Менә шушы теге сәхнәдә булган бит инде клубта эшләгәчтен. Һәм менә шушы сынау аркасында аңа китергә туры киләшеннән, һәм ул әйтә, мин 10 ел төрмәдә утырдым, ди. Үземне бикләп төрмәдә утырган кебек бер кеше белән аралашмадым шушы кимсенүләрем аркасында, ди. Һәм менә шушы язмышларын җиңеп, шушы сынауны җиңеп, ул кулына каләм ала, яза башлый. Сез инде аның хәзер китапларын беләсез, безнең укучылар белә аның китапларын. Сынау, тормыш сынауларын менә шулай да кичергә була.
Аңлашылды.
Безнең менә Динара күп, Динара безнең әле күптән түгел бездә эшли башлады, һәм аның иң беренче язмасы да шушы рубрикада чыкты, мин язмышны җиңдем дигән, үзенең бик якын кешесе турында язды. Ул да әйтеп китсен әле язгыны.
Миндә менә беренче безнең шундый мәртәбәле журнал бит инде, миңа шундый җаваплы эш бирелде, мин куркып кына алындым. Беренчедән шундый җаваплы сәхифә, мин язмышны җиңдем. Һәм уйлана торгач, инде иң беренче язмам Сөембикә журналында чыгачак, кем турында язарга дигәч, иң беренче уем, әлбәттә инде ул минем әтиемнең бер туган апасы Рәвия Зөфәр кызы Әхмәтова. Ул да безнең инде Әгерҗе районыбызның, республикабызның данлыклы укытучысы. Аның бик күп мактаулы исемнәре бар илебез күләмендә. Ул мәктәп директоры булып эшләде. Укытучыбыз безнең хөрмәтле, һәм кызганычка каршы ул инде менә тумыштан бер кул белән генә туган. Ләкин без зур үскәнче аның кулын инде эт тешләгән дип уйладык, чөнки ул безгә шулай әйтә иде: менә әниемнең сүзен тыңламаганмын, тешемне чистартмаганмын, анда тәртипсезләнгәнмен дә минем кулымны эт тешләп алган, дип. Һәм без инде курка идек, менә аның ниндидер тәрбия чарасы да булган бит, безнең кулны эт тешләмәсен өчен андый хаталарны кабатламаска кирәк, дип үстек. Мин җөмләмне дә шулай башлады, текст дөресрәк язмамны да шулай башладым, аның исеме дә аны эт тешләмәгән. Без аны дәрес вакытында хәтерлим, менә бүгенге дә минем күз алдымда 5-нче сыйныфка күчкәч булдым икән, 6-да микән, тарих дәресеннән укытты безне, тарих фәненнән, һәм иң беренче дәрестә балалар инде
менә бит шундый теге тормыш язмыш тарафыннан бер карасаң, нишектер рәнҗетелгән кебек булса да, ул бит иде бикләнеп утырмаган.
Юк, аны бикләп утыртып та булмый, ул бик шундый безнең актив яшәрәүше алып бара хәзерге көндә дә. Менә шулай иң беренче ул безнең игътибарыбыз бит инде, әлбәттә, кимчелеккә төшә, шунда әйтә иде: менә мине язмыш шулай яраткан, сез минем кулыма игътибар итәрсез, дип. Ләкин без инде аны шулай кабул итә идек, теге ике куллы кебек. Ул камыр ризыкларында эшли, токмашында баса, тегә, шигә, менә бөтен эшне бер кулы белән эшләп, безгә үрнәк булып яшәде, яшәвен дәвам итә. Һәм инде мин менә иң беренче язмамны Сөембикә журналында аның тарихыннан башладым. Һәм киләчәктә дә дәвам итәрбез бу рубрикага эшләүдә.
Аңлашылды. Һәм инде без сүзебезне инвалидлар көне белән башлап җибәрдек. Инвалидлар 10 көнлеге башланды. Һәм инде 10 көн дәвамында, алай гына түгел, ел дәвамында безнең тапшыруларыбыз инвалидларга багышланыр. Әмма бүгенге сөйләшүнең төп темасына хәзер күчеп, тапшыруыбызның төп темасы ул 7 декабрьдә булачак татар әниләренең беренче форумы турында. Аны кем үткәрә, кемнәр катнаша, һәм әлбәттә сезнең журнал үткәргән марафон турында да әйтеп үтсәгез инде.
Алайса, менә бу каян килеп чыкты форум дияргә инде. Динара, Әнилер марафоны деген сөзіне, марафонын республикадан енді көпті, республикада қамадан шеттегілер де көпләр біле, ол енді бұл 6-шы тапқыр өтті. Динара Ахмет, аның ештұрушысы, идея авторы, ол маға қадар аны өткәріп келді. Хәм міне сентябрдан Динара бізге келіп күшілді біздің редакцияға, хәм аның білен бірге Әнилер марафоны да бізге күшті. Ол бұл Әнилер марафоны, аны ештұрушыларының бірісі Сембике журналы болып тұрды. Біз енді мұғаршыда бұл марафон білен таныш едік, бізге яқын тема бетті енді. Әнилер де, оларның ұйқыслары де, ондағы көтерілген темаларда біз аны ұқып бара едік, қатнашушыларымыз да болды, қарқалда біз аны біле едік, Динары білен даралашып тұра едік. Аманда мен әшулай етіп, марафонына бірге өткергәштін, оны ақырдан бетін нешіпті бір тігәлләу ойы қызығырақ етіп, матуррақ етіп, ойладық нешілерге деп, мен әхәм бір шушы форумны өткерге ойладық. Ол біздің мен айтқаны бізінше 7 декабрда бола. Онда жиыла енді шушы марафонда қатнашқан, хәм аның бүтін берімлерін де ақырғаша өтеп шыққан әнилер. Динар енді бұл үшінің ішінде қоймай. Ол әлбетті өзі аны көбірек етіп сөйлей алыр.
Сөзін сізге береміз. Тек ана қадар телефон ескертіп өттен, үлімтәге шығарға тілеушілер 528-25-32, яке 528-25-21 телефоны оша үлімтәге шыға олылар. Сөз сізге қазір.
Деп, мақсатымдан башлық, біз аның нәрсе үшін ештіп
бітті. Біздің енді аның түп мақсаты, әлбетті, интернет кейінліклерінде татарша, әнілері біз үшін файдалы контент болдыру. Оралашу мәйданы, оралашу мүмкінлігі беру, мені біз қазір бігірек тәш олай интернет, онлайн оралашуларға қойтып қалдық бүтінде, интернет аш оралашуларға. Хәм әнілер рәхәтләніп татарша, 21 күн бойы, аларғы өмән енді, ел давамында біз қазір онлайн тұрмыш алып бара, біз ләкен мені бұй 21 күнде біз файдалы іш ішлейбіз, файдалы итіп ұттырабыз телефонларда, файдалы итіп ұттырабыз социалитерлерде. Сағат ертәңгі 8-дәйіні біздің күн сайын яңа берім шығып барды. Хәм қатнашушы әнілері біз шул берімге жауап етіп, өзлерінің файдалы кеңешлерін берділер, тәжірбе ортақлаштылар, нендер ижады берімлер ішләділер. Мақсатыбызға ерішәбіз деп әйтәсі келе, бүгінгі күндәйінді мені біздің 30 мүңнен артық, қазір мен шу марафон өткерілу тарихында 30 мүңнен артық язмалар тупланып келе, аны әнілер марафоны хэштегі білен қар тілеген кіші кіріп ұқи ала. Ләсән енді ізләушілтәрі аша енді ол біздің язмаларымыз ашық кейінліклерді сақланып бару, мен шулай бік файдалы керекле іштіп саныбыз енді.
Бұндан сағалы біз әлі мұны қазір сенбек әбетлеріне де кіртмек шы болабыз. Олға таба давам етіргәйі. Ең қызық жауапларыны, ең қызық постларыны, оларын қой бірілішлерін біздің оқушыларда көре алашық.
Сенбек журналын, әліккегі Азат Хатын журналын, бүтін дүнияда оқылар, яздырып алалар, шулай бит. Шуңа күрә бұл марафонда Татарстанда яшәүчеләргене қатнашмайдыр?
Юқ, марафонда біз Россия бойынша қатнашушыларыбыз бар. Бигрәк тә инде актив біздің әлбәттә Башқұртстан Республикасы. Менә хәтта марафонның йомаклау чарасына инде форумга безнең Омск шәһәреннән килергә әзерләнәр һәм Тымансинск, Пермь өлкәсе Барда районы түгел үзенең киләчәген хәбәр итте. Һәм киләчәктә тагын да киңрәк җәйләр без дип уйлыйм, Сөембикә инде күп мөмкинлекләр бирде. Марафонны тагын да үстерергә, җәйелдерергә, һәм аның сыйфатын, зәвыгын, тагын кыйммәтен
үстерергә. Яңа катнашучылар.
Әйе, әлбәттә, яңа катнашучылар, чөнки кайбер темалар кабатлана, ләкин быел менә яңа катнашучылар өчен алар барысы да зур яңалык.
Ә форум бу инде шушы матур әйткәнемчә бер матур тигәлләү була. Монда инде әниләр өчен иң кирәкле, иң кызык темалар күтәреләчәк. Экспертларыбыз менә шуларның берсе Рамил Юныс булачак. Ул бит инде безнең бүтән кешегә таныш, аның темасы да, ул күтәргән тема да кызык. Мәхәббәтнең телен беләсезме дип аталау. Кызықтырып қойығалы.
Әйе, мәртәбәлі спикерларыбыз болашақ, оман жыр бүйуге ғана қойтып қалмасын деп, енді біз әнилер шынды ирак араларыны яқын етіп келерге әзірленелер, шынды дәрәжәлі, мәртәбәлі, тәжірибәлі спикерлардан файдалы мәғлімет алып кетсінлер үшін, оралашу болсын үшін әлбәттә, на шынды форматта әзірленәбіз бүгінгі күндә.
Әнилер марафоны оңлашыла, чөнки әнилер яш чакта бәби табалар, декретта үйдә утыралар, бала үстерәләр һәм катнашалар. Иратлар?
Әнді бітінді әнілер, еш әнілер гіне.
Еш әнілер гіне түгіл біздің. Әйе, қазір енді әнілері біздің еші үсе. Резина бұй бұйыл мұна қатты 90 ешілік біздің дәу әнейі бізді. видео формат белән ул катнаша инде безгә, видео итеп сөйле үзенең тәҗрибәләрен, киңәшләрен. Әтиләр монда әниләрне видеога төшереп тора, фотога төшерә. Алар пост язганда балалар белән уйный.
Бөтен гаилә белән катнаша торган.
Ашарга әзерли дип язучылар да бар. Менә әти без ярдәм итте, бүген менә шул постны эшләп алган арада дип, менә шундый кызыклы фикерләребез бар.
Безнең үзебезнең редакциядән Лилия Гараева катнашты. Ул инде шулкадәр кызык булды. Ул беренче тапкыр катнаша, инде бөтен истәлекләр яңарды дип, чөнки анда тик балаларның балачагын искә төшерергә кирәк. Әкиятләр, аңа нинди сөйләгән, үзен чыгарган әкиятләрендә искә төшерергә кирәк иде. Гомумән бик кызык. Әниләр өчен дә, укучылар өчен дә.
Менә сезгә язалар, үзара аралашалармы әниләр?
Аралашалар. Анда инде комментарийларда. Алар хәтта районнары белән махсус чат булдырып, менә төрле районның төрле авылларыннан катнашалар бит инде. Шул чатларда тагын дәвам итәләр икән сөйләшүне. Аннан соң үзара комментарийларда дуслашалар. Без бит менә әниләр марафонының теге элеккеге катнашучылары да елдан-ел менә безнең шулай тупланып бара. Алар менә 5-нче, 6-нчы катнашучы әниләребез бар, безнең шулай ук аерым чатыбыз бар. Әниләр марафонының беренче катнашучыларының. Әлбәттә, аның өчен дә бик рәхмәтле әниләр. Чит төбәктәгеләрдән бигрәк тә кайтавазлар ишетү рәхәт. Рәхәтләнеп туган телебездә язмалар укыйбыз дип. Ә менә безнең Сибир татары катнашты быел. Ул Сибир татар телендә яза. Алар әле шәхси хатларда язалар. Бик кызык менә андый моментлар.
Менә алар сездә катнашалар. Ә бу чарада кемнәр, кайсы төбәкләрдән киләчәкләр инде билгелеме?
Ну, безнең Татарстан Республикасыннан инде барлык районнарыннан диярлек катнашучыларыбыз бар. 150 кеше килә дип көтәбез бит инде без менә йомгаклау чарасына. Чит төбәкләрдән менә әйткәнемчә Омск, Ханты-Мансийск төгәл киләбез дип, Пермь крае, Башкортстаннар киләбез дип торалар инде көтәбез барысында.
Аннары Сөембикә белән бергә үткәрүнең бер ничек дип әйтәм, бер нәтиҗәсе быел инде марафонның барысында үтеп чыккан кешеләрне бүләк итә. Алар ярты елга Сөембикә журналына яздыру. Без инде журналданның иң зур бүләге ул Сөембикә үзе дибез. Менә әниләргә ярты ел шушы марафонда катнашкан әниләргә киләсе елга ярты ел журнал килеп торачак. Сораулар килдеме?
Әйе, менә әниләр марафонында катнашучылар арасында иң актив эшчеләрне, әниләрне икән. Әниләрне ничек билгеләп үтәчәксез? Спонсорларыгыз бармы? Казаннан Алия сорау бирә.
Ну, без инде менә әйтәбез инде беренче иң зур бүләк ул Сөембикә журналы булачак.
Һәм тагын истәлекле бүләкләр.
Әйе, истәлекле бүләкләр.
Әзерләдек, әйе. Монда ниндидер актив катнашкан әниләрне аерып күрсәтү максаты юк. Гомумән, иң беренче марафоннардан ук ул безнең менә төп үзенчәлеге. Монда аерым җиңүчеләрне билгеләү бик авыр. Чөнки һәр кешенең үз тәҗрибәсе, үзенең язу
үзенчәлеге,
тормыш
тәҗрибәсе.
Әлбәттә, без аны теге конкурс форматында эшләмибез. Шуңа күрә 21 көнне үтәргә кирәк иде. Әлбәттә, алар арасыннан теге аерып алырдай кешеләр бар инде ул. Чөнки кемдер озын итеп яза, бүлекләп, кемдер бик кыска гына фикерләр куя, кемдер шигырь белән дә җавап бирергә мөмкин.
Без әле
гел шигырь белән генә катнашучыларыбыз да бар, үзләре иҗат иткән. Нашу биремнәргә.
Менә Балташтан Фаузия апа шундый сорау бирә. Укучыларның игътибарын җәлеп итү өчен журналистлар күп очракта сенсация, кешеләрне ямьсезли торган сифатларга мөрәҗәгать итә. Сөембикә журналында мондый язмалар юк. Ничек кешелек кыйммәтләренә тугры булып кала аласыз? Дип.
Мин җавапның сорауның җавабы башымда әйләнеп китте. Хәтта нинең сорауның башын укый башлагачтын прямо йөрәгем селкенә башлады, безне шулай гаеплисез дип.
Мин дә куркып калдым.
Рәхмәт безгә шундый зур бәя биргәнегез өчен. Без чынлап та барысында уйлап бетерергә тырышабыз. Хәтта үзебезнең геройларыбыз өчен дә. Әле менә соңгы язмаларның берсендә генә минем аша узган бер язманы әйтәм инде. Язган герой үзе сөйли инде иренең, беренче иренең ишкәнен, кул күтәргәнен, үзенең кайтып киткәнен, аның баласы да бар инде. Балалары да бар, бала белән кайтып китә инде. Мин инде авторга әйтәм, идә бу үлешен алыйк әле моның димен. Монда бит кыз бала бар, үсеп килә торган кыз бала бар. Ярар, бу хатын аерылышкан, ул башка кешегә кияүгә чыккан, анда мәхәббәт тә калмагандыр, ләкин бит ата белән бала бар. Аларны үлдәй әле без беренче чиратта дим. Ул да аннар ич минем белән шунда ук килешти, чынлап та шулай бит дип инде. Без менә шулай уйларга тырышабыз инде. Сөембикә ул бит ничек дип әйтәм, ул газета түгел, ул бер көн генә яшәми, ул мин аны китап кебек дип әйтәм инде. Кеше аны кабат кайтып кайтып укый, гыйбрәтләр алып укый. Без язганда да шуңа күрә һәр героебезне уйлап бахырга ша инде, аның язмышын йөрәк аша уздырып, үзебезнең йөрәк аша уздырып. Менә безнең бу язмышын сөйлибез икән, ул укучыларга нәрсә бирә ала дип кат-кат уйлаганнан соң бирәбез. Шундый геройлар сайлыйбыз. Айн Бизнес шуңа бу бәйләү шуннан килеп чыккандыр. Рәхмәт.
Менә безнең тапшыру.
Башта шундый куркты.
Мин дә куркып калдым.
Тапшыру партнерлар дип атала. Ир, хатын, гаилә турында шулай бит инде. Ә кайберәүләр кияүгә чыга, үйләнешә һәм аларның никахлары озын гомерле була алмаска мөмкин. Бала туа, алар аерылышалар. Һәм инде менә шушы марафон барышында инде Ашкалар җыючын дип әйтегендә бөтен серләрен ачарга мөмкиннәр. Менә сез әйтеп үттегез, бала бар, бала үзенең әтисе турында начар фикерләр белән яшәргә тиеш түгел. Менә сезнең уйлар.
Онды юк.
Безнең бит инде дигән индидер лайклар җыю, комментарийлар җыю буенча инде сенсация ясау максаты юк. Киресенчә, безнең биремнәребез дә менә шул гаилә кыйммәтләрен, традицияләр, безнең туган телебез, шул әти тәрбиясенә менә зур урын шулай ук бирелде, чөнки
матур мисаллар, күрсәтү
максатын куйдык һәм андый ниндидер
мәгәшә фәрхәлдә андый
язмалар булмады, юк, андый язмалар, киресенчә, менә язмышлар шундый теге авыр язмышында җиңгән, шул ук менә безнең үзебезнең журналыбызда геройлар булырлык, алар булырлар әле киләчәктә алар булырса, бу менә уйлактан да бик зур ярдәм. Һәм бу менә инде менә Сөембикә белән безнең әнләр марафонының берләшүе ул шундый бик дөрес юнәлеш, бик дөрес карар дип уйлыйбыз. Аңа бик зур рәхмәт менә Сөембикә коллективына, журналы коллективына. Ул проект авторы мин булсам да, хәзерге көндә менә бу эшне без бөтен редакциябыз белән эшлибез, бергәләп укыйбыз, киңәшләшәбез, форумга әзерләнәбез. Гомумән, алар менә мине шундый гаилә әгъзасы кебек итеп, гомумән, без редакциябыз шундый бер гаилә. Һәм шунда мин җиңел генә кереп киттем, шундый яхшы итеп кабул иттеләр. Гомерем буе шушы редакциядә эшләгән кебек менә эшлим, шушы әз генә вакыт аралыгында. Һәм менә марафонны шулай зурлап, Татмедия җитәкчелегенә, безнең Шамил Мөхәммәтовичка, аның бит финанс яклары да бар.
Мен шул турыда сұрау бермекші едім. Ол әтек изге іш, әмәлікен аны өткәрі үшін бик көп шығымнар тәләп етіле. Әлі сізге Башқыстаннан ғана, Татарстаннан ғана түгіл, Башқыстаннан да башқа өлкә һәм крайлардан да қонақлар келергә мүмкін. Аларны қоршы алырға керек, түрлі шаралар өткәрі керек. Мен шулар турында сілесәңіз.
Монда инде әлбәттә менә безнең Татмедия ачык акционерлык җәмгыяте Садык Шан Мөхәммәт Рәхимович безнең кабул итеп алды. Бу идеяны
күтәреп
алды, хуплап, һәр яклап, финанс яктан да. Аннан соң инде менә Сөембикә журналына килгәч тә бит инде шу проектны эшләрбез дигән хыяллар белән килдем һәм Аллага шөкер ул хыял тормышка ашып, менә шундый зур масштаб алып, бик матур гына хәзер йомгаклау чарасына әзерләнә.
Әниләр марафонда катнашкан әниләр үзләре дә көтәләр. Бу алар өчен дә бер яңалык. Менә шушы форум булып, мин үзем аралашкан кешеләр белән язам. Киләсене киләсеме дип сорап, әлбәттә дип барсы
да җавап бирәләр. Барысы да киләбез дип торалар инде, насыйп булсын, очрашырга, күрешергә барлык әниләр белән дә.
Менә мөмкинлек чыккачтан без бит инде Сөембикә канаты астында үтә дип әйтәбез. Тагы бер теге язылу турында да әйтеп китик әле, мондай мөмкинлек чыккач кичәдән башланды абонәчеләр декадасы. Безнең журналга бу көннәрдә ташламалы бәя белән язылырга була. Башка вакытта ул почтада 852 сум торса, бу көннәрдә 754 сумга язылып калырга була. Шундый матур мөмкинлек. Менә Казанда яшәүчеләр безнең редакциягә килеп язалар 420 сумга гына, ләкин алар аны килеп алырга да тиеш булалар иде.
Ну, килеп алуның бер яхшы мөмкинлеге, алар безнең белән күрешә, аралаша, рәхәтләнеп, безнең үзебезгә дә күңелле.
Казанга 11-нче каттан күз салып китәләр. Бик матур, биек бинадан Казан матур итеп күренә торган
җирдә. Кунаклар төрле төбәкләрдән килә дигез, аларны урнаштыру барысы да хәл ителгән, һәм ул кайда булачак?
Кунаклар алар безнең бер көнгә генә киләләр. Алай теге каядыр кунакханәләрдә алай заклап түгел. Безнең ул уза сафар отелдә,
конференц
залында, шулай шәйләп тә алачакбыз. Бик матур очрашу булачак аңлар.
Аңлашылды. Безгә хәл телефоннан мөрәҗәгатьләр әйтегез, тыңлыйбыз. Рәхмәтегез.
Alo, hayırlı günler olsun. Revin Efendi hem konaklar. Bu Şollu'dan Noyle Vilden ve şu hali eybet topşuru buldu bu. Min jurnalının üzerine şoltır atıp eniler günü onayından attırıcı hem magnitler için rahmet itirge indiriyor. Bir rahmet kızlar onda. Hadi taktan sizler bile elini yürüyüm koyu uysam maturrak bulur mıken bu magnitler.
Telefonunuzu yapıştırırız telefonunuzun artına.
Şulay mı?
Eyi.
Rahmet güzel. Mısır birincisi, ikincisi bile bu forum için minnettege rahmet eytesim kilo. Neyinde uzun anda internette oturatırgan kişi tügel. Min bunu tatarşı oralaşuğa татар гаиләсен саклап калуга бер адым дип кабул итәм. Менә моны зур эш дип кабул итәмейме? Һәм тагын менә сезнең бер рубрикагыз өчен рәхмәт әйтәсем килә. Хәзер бит инде безнең нигездә теге җырлаучы, биюче байлар турында гына язалар, әйме? Менә сезнең сәнәгатьтә хатын-кыз дигән рубрикагыз бар.
Әйе, Чопан Алмазова
Рәхмәтованың. Менә мин хатланып укыйм, менә хезмәт кешесе хезмәт хатын-кызлар турында. Аның өчен дә рәхмәт.
Рәхмәт сезгә, рәхмәт.
Менә шушылай дәвам итегез. Миңа Сөембикәгә ник язасың дигәндә мин генә әйтәм. Мин белмәгән әйберләр турында яза торганларга гына язам мин дим. Менә уңайлы хатын дигән бер язма чыкты. Сентябрьдәме, октябрьдәме әйтәм, болар элек кая булганнар. Шулай күрә хатын-кызларга бу журналга язырга кинестем. Рәхәтләнеп бер өч көн укыйсың журналны килгәстем. Рәхмәт кызлар, уңышлар.
Рәхмәт, Найла ханым.
Шолдыдан
Найла Вилдан кабылды.
Рәхмәт. Матур сүзләр ишетәсезләр.
Безне Татарстанда гына түгел, башка җирләрдә дә тыңлыйлардыр. Башка төбәкләр ичендә әйтсәгез, башка төбәкләрдән язучылар күпме?
Азат хатын Сөембикә, ул бит инде элек-электән менә татарлар кая яшәгән, ул бөтен җиргә дә барып җиткән журналларның берсе. Татар каягына барып урнашса да, теге туган як белән үзен бәйләп тору өчендер ул Азат хатынга һәм Казан утларына язылган. Бу гадәт әлегәчә дәвам итә. Читтә иң күп укылган журналларның берсе ул барбер бүгенгәчә Сөембикә. Безнең әле каягына барсак та, кайсы төбәккә барсак та, әле теге Сөембикәне белмибез дип әйткән кеше юк. Без үзебез дә йөреп торабыз. Менә узган атнада гына үзем Самарадан кайттым анда. Аннан язма әзерләдем. Без болай гына түгел, без язмалар әзерләргә дә барабыз. Менә шушы санда чыга безнең шул мин язмышны җимдең дигән рубрикада чираттагы язмаларның берсе Самарадан була. Анда безнең укучыларыбыз шөкер бар. Алар булсын иде, алга таба да дәвам итсен иде, безнең аралар өзелмәсен иде. Күпләр өчен ул читтәге татарлар өчен ул Әлиф Бакывык булган. Сөембикә заманында ул хәзер дә шулай булсын, и хәзер бигрәк тә. Безгә бит инде телебезне сакларга кирәк. Бергә булса иде.
Амин. Санаулы вакыт тиз уза. Менә 2 минут вакытыбыз калды. Сезгә йомаклау өчен 1 минут вакыт.
Бик зур рәхмәт. Беренчедән безне шулай зурлап тапшыруга чакырганыгыз өчен. Менә без радио тыңлаучыларга да мәгълүмат җиткердек. Дус булык, тату булык, шулай Сөембикә журналын укып, бергә аралашып, безнең бөтенебезнең дә максатларыбыз бер, без туган телебез сагында, әниләр өчен, укучыларыбыз өчен, менә радио тыңлаучыларыбыз өчен эшлибез. Шулай киләчәктә дә бергә-бергә эшләргә язсын.
Амин.
Без теге әниләр көненнән дип башладык. Менә һәр әнигә балаларыннан куанычка хәбәр генә килеп торсын, балалары аларны куандырсын гына дип тирисе килә, илләргә, көннәргә иминлек бирсен, тынычлык бирсен, җаннарга тынычлык бирсен. Бергә булыйк.
Амин. Без инде бу форумның уңышлы узуын телибез.
Әбет
инде бу 7 декабрь көнне форум узачак, аңа кунаклар киләчәк, аңа нәтиҗә сорарга кирәк булачак. Без сезне кабат студиябызгә чакырып, шушы форумның нәтиҗәләрен тыңлаучыларыбызга ирештерербез. Мөхтәрәм кадәшләр, Паркнотлар тапшыруының чираттагы чыгарылышы шушының белән тәмам. Бүген ул Шимбәдә, ягъни 7 декабрьдә үткәреләчәк татар әниләренең беренче форумына багышланды. Тапшыруда Сөембикә журналының баш мөхәррире урынбасары, Татарстанның атказанган мәгълүмат һәм масса күләм коммуникацияләр хезмәткәре, журналистларның Бәллүр каләм конкурсы лауреаты Гүлнур Мөдәрис кызы Сафиуллина һәм җаваплы сәркәтип Динара Рауиль кызы Әхмәтова катнашты. Программаны режиссер Рамил Идиатуллин, Гүлнара Рәҗәпова, Ония Рибадуллина һәм Рәзин Нурин составындагы иҗат төркеме әзерләде. Татар әниләренең форумы традицион булсын дигән теләк белән тапшырыбызны төгәллибез. саулык тилебез сизге. Сау болуңуз.
Сау болуңуз.
Синин куллар мени сыя сыя бишиклерге салган куллар. Yeah.